Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Θα θυμάστε ότι μιλούσα στις δύο προηγούμενες εκπομπές για τους θολωτούς τάφους. Είναι ένα είδος μνημείου, ταφικού μνημείου, που σχεδόν όλοι όσοι ακούνε τον όρο αυτό, τον θολωτός τάφος, κάνουν αναγωγές στην Μυκηναϊκή περίοδο. Δηλαδή οι θολωτοί τάφοι έχουν συνδεθεί με τα Μυκηναϊκά χρόνια. Βέβαια, θολωτός τάφος είναι μια κατασκευαστική λέξη, ένας κατασκευαστικός επιθετικός προσδιορισμός, θολωτός, αλλά έχει συνδεθεί και με μια φάση του πολιτισμού και θα μπορούσα να πω αυτή η φάση του πολιτισμού ταυτίζεται και με την Μυκηναϊκή περίοδο. Για αυτούς που ενδεχομένως να μην έχουν μια χρονολογική ή απόλυτη γνώση για το τι σημαίνει Μυκηναϊκή περίοδος, θα τους έλεγα, θα τους θύμιζα αν το έχουν ξεχάσει, ότι είναι μια περίοδος που τοποθετείται, χοντρικά βέβαια πάνω κάτω, στα 1600-1650, από εκεί μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει η Μυκηναϊκή περίοδος και τελειώνει γύρω στο 1100. Βέβαια είναι ένας χωρισμός, μια περιοδοποίηση συμβατική και θα έλεγα είναι ένας τεχνικός τέρμινος που λένε, ένας τεχνικός όρος, πιο πολύ για να υπάρχει στο πεδίο των δημοσιεύσεων μια συνεννόηση ανάμεσα στους ερευνητές. Λοιπόν, θολωτή τάφη είναι ένα κατασκευαστικό στοιχείο, ιδιαίτερα η λέξη θολωτός. Επίσης είναι και ένα χρονολογικό στοιχείο, εντάσσουν δηλαδή οι θολωτοί τάφοι σε αυτή την περίοδο που σας είπα πριν από λίγο, και αν μπορούσαμε δηλαδή να χαρακτηρίσουμε τους θολωτούς τάφους ως πολιτισμικά μνημεία, είναι μνημεία τα οποία εντάσσονται στην περίοδο των Μυκηναίων. Και επίσης θα ήθελα με αυτή την αφορμή να σας θυμίσω ότι αυτή η περίοδος τότε τοποθετείται χρονικά, αλλά και παίρνει το όνομά της γιατί τα πιο σημαντικά μνημεία αυτής της περίοδου έχουν βρεθεί στις Μυκήνες. Κάποτε βέβαια πίστευαν ότι εκεί περιορίζεται αυτός ο πολιτισμός, ό,τι δηλαδή έχει παραγάγει η Μυκηναϊκή περίοδος, πίστευαν ότι εκεί εντοπίζεται, δηλαδή στις Μυκήνες και στην Τύρινθα, δηλαδή στην Αργολίδα. Αλλά σήμερα δεν ισχύει αυτό, κανένας δεν το πιστεύει, μόνο αυτοί που ασχολούνται με την αρχαιολογία αλλά δεν φροντίζουν να ενημερώνονται. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για μυκηναϊκές αρχαιότητες που βρίσκονται στην βόρεια περιοχή της χώρας μας και ανασκαφές όπως στον Όλυμπο και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας έχουν εντοπιστεί μυκηναϊκά. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα κυκλοφορούν τέτοιες, θα έλεγα, αντιεπιστημονικές ή ανιστόρητες απόψεις σαν αυτή που διάβασα πριν από λίγες μέρες σε μια κυριακάτικη εφημερίδα. Και το λέω όχι γιατί δεν εκτιμώ την εφημερίδα, αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ και γι' αυτό με παραξένεψε πάρα πολύ το ότι δέχτηκε η εφημερίδα αυτή να δημοσιεύσει ένα άρθρο όπου μέσα γινόταν η εξής ομολογία ή δινόταν η εξής πληροφορία, ότι η χώρα μας κατοικήθηκε από το 2000 και δόθε. Δηλαδή η κυρία που έγραφε το άρθρο αγνοούσε ότι από τις αρχές του αιώνα μας γίνονται ανασκαφές στη χώρα μας και έχουν εντοπιστεί νεολιθικοί οικισμοί που χρονολογούνται την 7η χιλιετία. Λοιπόν, την πληροφορώ την κυρία αυτή ότι καλά θα είναι να ξεσκονίσει λίγο τις αρχαιολογικές της γνώσεις και να μην δημοσιεύει αυτές τις πάρα πολύ επικίνδυνες παραεπιστημονικές πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, Μυκηναϊκή περίοδος, θολωτή τάφη, αλλά θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα δεν θα αναφερθώ πια στους τάφους όσο αφορά την κατασκευαστική τους φυσιογνωμία, την αρχιτεκτονική τους λειτουργία, αλλά θα ήθελα να τις εντάξω στην περιοχή του πολιτισμού. Δηλαδή είναι μνημεία τα οποία παίρνουν χαρακτήρα, γιατί εκεί λειτουργήσαν, από τον πολιτισμό. Είναι δηλαδή προϊόντα μιας πολιτισμικής συμπεριφοράς. Και βέβαια ξέρουμε εδώ ότι ο πολιτισμός, ή αν θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη, μια, δεν θα την έλεγα μοντέρνα, απλώς μια σύγχρονη, μια πιο ρεαλιστική άποψη για τον πολιτισμό, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το σύνολο των καλλιτεχνικών προϊόντων. Όταν μιλούμε δηλαδή για πολιτισμό, δεν πρέπει να έχουμε αποκλειστικά και μόνο στο μυαλό μας τα προϊόντα της καλλιτεχνικής διάθεσης, της αισθητικής, έτσι, τα προϊόντα, εν πάση περιπτώσει, μιας ευγενικής δραστηριότητας. Αλλά όταν μιλούμε για πολιτισμό, πρέπει να θυμόμαστε πως πολιτισμός είναι το προϊόν οποιασδήποτε κοινωνικής δραστηριότητας. Δηλαδή, πολιτισμός παράγεται από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δράσης. Λοιπόν, ένα από αυτά τα πεδία είναι και η ιδεολογία. Δηλαδή είναι το σύνολο των συμπεριφορών που έχουν σχέση με αυτό που ο αείμνηστος προϊστοριολόγος, ο Δημήτρης ο Θεοχάρης, την περιοχή αυτή την ονόμαζε αντίπερα όχθη. Δηλαδή η άλλη πλευρά, η απέναντι πλευρά της ζωής μας. Η ιδεολογία βέβαια ως φαινόμενο καθαρά κοινωνικό προσδιορίζεται από ένα σύνολο αντιλήψεων, σκέψεων, ιδεών που παράγονται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του ανθρώπου να ερμηνεύσει τα αντικειμενικά φαινόμενα, να τα εκλογικεύσει, να τα ερμηνεύσει και πολλές φορές αυτές τις ερμηνείες να τις χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει και καθημερινά προβλήματα καμιά φορά. Βέβαια δεν θα ασχοληθώ τώρα με όλο το εύρος που μπορεί να έχει αυτή η λέξη, αυτή η κατηγορία. Απλώς θα σας θυμίσω, γιατί και σε μια άλλη περίπτωση μίλησα για την ιδεολογία, ότι δύο βασικές πηγές από τις οποίες προέρχονται πληροφορίες για την ιδεολογία των αρχαίων, της αρχαιότητας, είναι οι ταφικές συνήθειες και η κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται από τον άνθρωπο σε σχέση με τους νεκρούς συνιστούν ένα ιδεολογικό στοιχείο. Αλλά ταυτόχρονα και οι κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή η απόφαση των ανθρώπων της αρχαιότητας να ρυθμίσουν τα σχήματα τα κοινωνικά, τη θέση της οικογένειας μέσα στην κοινότητα, τη μορφή της κοινότητας, την ενδεχόμενη παρουσία μιας κεντρικής εξουσίας η οποία αναλαμβάνει να ελέγξει κάποιες από τις περιοχές της κοινωνικής δραστηριότητας, να ελέγξει την παραγωγή παραδείγματος χάρη, να ελέγξει την ανάπτυξη των εξειδικεύσεων, να ελέγξει την ανάπτυξη του καταμερισμού της δουλειάς. Λοιπόν, όλες αυτές οι αποφάσεις και η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων συνιστούν αυτήν την γενική δραστηριότητα, όπως την αποκάλεσα, κοινωνική οργάνωση. Λοιπόν, ταφικές συνήθειες και κοινωνική οργάνωση είναι δύο στοιχεία της ιδεολογίας. Το ερώτημα τώρα, για να συσχετίσουμε αυτά τα πολύ γενικά για την ιδεολογία, είναι πώς εκδηλώνεται η ιδεολογία κατά τα μυκηναϊκά χρόνια. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, ποιες είναι οι πηγές της μυκηναϊκής ιδεολογίας. Θα έπρεπε να πω ότι ως αρχαιολόγος, εκείνο που δέχομαι ότι αποτελεί την κυρίαρχη, την πιο βασική πηγή για να μελετήσει ο ερευνητής την ιδεολογία της των μυκηναϊκών χρόνων, της μυκηναϊκής περίοδου, είναι τα ίδια τα μνημεία, δηλαδή το αρχαιολογικό υλικό, μελετώντας κανείς. Και ας φέρουμε στο μυαλό μας, μια και δεν έχουμε τη δυνατότητα της εικόνας, να φέρουμε νοερά τις Μυκήνες μπροστά μας. Όταν πάτε στις Μυκήνες, ίσως η πρώτη επιγραφή, η πρώτη πληροφορία που παίρνετε από τον ξαναγό, είναι αυτή η σχετική με τους θολωτούς τάφους. Να λοιπόν μια πηγή με βάση το αρχαιολογικό υλικό που αφορά την ιδεολογία. Τα ταφικά μνημεία των Μυκηνών. Όταν ανεβούμε πιο πάνω και φτάσουμε στην πύλη των Λεόντων, εκεί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κυρίαρχο ιδεολογικό στοιχείο που δεν έχει σχέση με τους νεκρούς, αλλά αντίθετα με τους πιο ισχυρούς άρχοντες της πόλης, της Ακρόπολης, με τους βασιλιάδες των Μυκηνών. Και ακριβώς η πύλη των Λεόντων, τα δύο αντοπά λεοντάρια, πάνω από τη μεγάλη πύλη, την οποία μπαίνει μέσα στον χώρο, μέσα στην Ακρόπολη των Μυκηνών, αυτά συμβολίζουν ακριβώς την εξουσία, δηλαδή συμβολίζουν ένα στοιχείο της πηγής για την ιδεολογία των Μυκηναίων. Η πύλη των Λεόντων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κραυγαλαίο σύμβολο που παραπέμπει κατευθείαν στην εξουσία των Μυκηνών. Να λοιπόν οι δυο πόλοι πληροφόρηση σχετικής με την μυκηναϊκή ιδεολογία. Η τάφη και τα σύμβολα της εξουσίας. Βέβαια, γύρω από τους τάφους, και τότε έρχεται να παρουσιαστεί η δεύτερη πηγή πληροφόρησης, υπάρχει ένα πλούσιο υλικό πληροφοριοδοτικό που το συναντούμε μέσα στην κλασική τραγωδία. Δηλαδή οι τραγικοί, οι συγγραφείς της κλασικής τραγωδίας έχουν πάρα πολλές πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδεολογία και μάλιστα με το θρησκευτικό μέρος, με τη θρησκεία. Ας θυμηθούμε τις Ερηνίες, τον Αγαμέμνονα. Γενικά σε όλες τις τραγωδίες υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για την ιδεολογία. Η Ηλέκτρα, η όλη η ιστορία με την Ηλέκτρα, το δικαστήριο για την δολοφονία της μητέρας της κτλ. Όλα αυτά είναι ένα υλικό που βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχω καμιά πρόθεση να το αναλύσω, έχουν σχέση με την ιδεολογία. Λοιπόν, θρησκεία από τη μια στιγμή, όπου εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας, εντάσσονται οι θολωτοί τάφοι ως ταφικά μνημεία και από την άλλη η εξουσία. Η εξουσία που τελικά σχετίζεται με την θρησκεία. Έχουμε δηλαδή μια περίοδο στην Μυκηναϊκή όπου μπορεί να πει κανείς ταυτίζονται αυτές οι δύο λειτουργίες της θρησκείας και της εξουσίας. Βέβαια έχουν γραφεί μερικές πληροφορίες, μερικά πράγματα όπως λέμε με αυτή την πολύ γενική αλλά περιεκτική λέξη, έχουν δοθεί πληροφορίες και συγκεκριμένα στην γνωστή ιστορία του ελληνικού έθνους για θεότητες, ας πούμε την θεότητα της Γεωργίας, τη Δήμητρα, που ακριβώς είναι γέννημα των μυκηναϊκών χρόνων και γενικά οι θεότητες ότι αποτελούν ένα προϊόν της μυκηναϊκής περίοδου. Και θα ήθελα να το σχολιάσω και να πω αυτό είναι λάθος. Εάν πούμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση του φόβου, ο οποίος απειλεί τις γεωργικές του δραστηριότητες και καταφεύγει για να αντιμετωπίσει αυτόν τον φόβο στην αναζήτηση μιας προστασίας στην υπερβατική περιοχή του κόσμου, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει στη μυκηναϊκή περίοδο. Αλλά ήδη από την νεολιθική περίοδο ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με το φόβο της καταστροφής που απειλεί τις καλλιεργητικές του δραστηριότητες. Αλλά αν υπήρχε μια ανάγκη αναζήτησης μιας προστασίας στην υπερβατική περιοχή του σύμπαντος, αυτή θα έπρεπε έστω με μια πρώιμη μορφή να ξεκινήσει από τα νεολιθικά χρόνια. Αν μιλούμε λοιπόν για μια θεότητα που θα προστάτευε την γεωργία, αυτή θα πρέπει να αναζητήσουμε ήδη από τα νεολιθικά χρόνια. Και αν από ό,τι ξέρετε γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευθούν τα μικρά γαλματίδια, τα ειδόλια της νεολιθικής εποχής ως παραστάσεις θεοτήτων, μια θεωρία που προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι σωστή. Εν πάση περιπτώσει, μιλώ γενικά για την έρευνα, εάν θελήσουμε σε αυτά τα μικρά αγαλματίδια να εντοπίσουμε την παρουσία της μητέρας θεότητας, άρα μιας θεότητας που προστατεύει την ευγονία ή αντιπροσωπεύει, συμβολίζει την ευγονία, νομίζω δίπλα στην ευγονία είναι και η ευγονία της γης, δεν είναι μόνο η ευγονία των ανθρώπων, άρα η δυνατότητα της γης να παράγει την τροφή του ανθρώπου. Επομένως, δεν θα έπρεπε ο νεολιθικός άνθρωπος να παραστήσει με τα μικρά αυτά αγαλμάτια την θεότητα της ευγονίας, αλλά και τη θεότητα της γεωργίας. Όλη αυτή η έκφραση και αυτός ο λόγος μέσα σε εισαγωγικά. Επομένως, έρχεται ήδη από την νεολιθική εποχή και φτάνει μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια μια διάθεση του ανθρώπου να αναζητήσει θεότητες που θα προστάτευαν τη ζωή του και γενικώς θα βοηθούσαν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει ακόμα και τα καθημερινά του προβλήματα. Επομένως, και η λατρεία της γης, αλλά και η λατρεία ενός άλλου κόσμου, του κόσμου των νεκρών, είναι στοιχεία της ιδεολογίας και οι πηγές τους, επαναλαμβάνω, είναι τα μνημεία, αλλά όπως είπα πριν από λίγο, και οι γραπτές πηγές, οι οποίες βέβαια δραματοποιούν ή αν θέλετε μυθοποιούν αυτές τις συμπεριφορές, αλλά ωστόσο και μέσα από την μυθοπλασία αυτήν είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε μερικές αλήθειες που είναι καθαρά ιστορικές. Έτσι λοιπόν η θολωτή τάφη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα κατεξοχήν σύμβολο όπου συνδυάζονται οι δύο αυτές δυνάμεις της κεντρικής εξουσίας και της θρησκείας. Έτσι λοιπόν η θολωτή τάφη, όλοι αυτοί που είδαμε, ο επάνω φούρνο, κάτω φούρνο, της Παναγίας, της Κλητεμνήσας, του Αγαμέμνονα, του Ατρέα, όλα αυτά τα μνημεία των θολωτών τάφων ανάγονται στην μελέτη της ιδεολογίας, στο χώρο της ιδεολογίας, και εκεί ακριβώς είναι δυνατόν να ερμηνευθούν. Να ερμηνευθούν ως σύμβολα, επαναλαμβάνω, της εξουσίας και ως σύμβολα της θρησκείας. Εάν θέλαμε λοιπόν να δούμε το ρόλο που έπαιζαν οι θολωτοί τάφοι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο μέσα της ιδεολογίας, ή μάλλον αν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε τον ρόλο που έπαιζαν και τη λειτουργία που είχαν, ακριβώς πρέπει να αναχθούμε εκεί, να κάνουμε τέτοιου ειδών αναλύσεις. Συνήθως οι αναλύσεις των θολωτών τάφων, αυτών των πολύ σημαντικών μνημείων της μυκηναϊκής περίοδου, περιορίζονται, θα μπορούσα να πω, στην περιοχή των κατασκευαστικών στοιχείων τους και σχεδόν αφηρημένα, ή ας το πω όχι με τόση ασάφεια όσο θα έπρεπε, αναλύεται και ερμηνεύεται η σχέση αυτών των μνημείων με την ιδεολογία του μυκηναϊκού κόσμου. Εάν κανείς προσπαθήσει μέσα από αυτόν τον τρόπο να ερμηνεύσει τους θολωτούς τάφους, τότε θα δει ότι υπάρχουν δυνατότητες να συσχετιστούν οι τάφοι με συγκεκριμένες δυνάμεις του μυκηναϊκού κόσμου και να ερμηνευθούν ακόμα και με ιστορικό τρόπο μερικές από τις περιγραφές που βρίσκονται στην κλασική τραγωδία, στο δράμα μέσα, και πολλές φορές η αναγωγή τους απλώς ένα υπερβατικό κόσμο ή σε μια μυθοπλαστική δυνατότητα των δραματουργών, δεν μας επιτρέπει να δούμε τα στοιχεία εκείνα της ιστορίας που κρύβονται πίσω από αυτούς τους μύθους. Ας πούμε, ένα από τα πιο βασικά θέματα, η δολοφονία του Αγαμέμνονα, η Κλητεμίστρα συμμαχή με τον Αίγιστο και δολοφονεί τον άντρα της μέσα στο λουτρό, στην πανιέρα. Εάν θυμηθούμε τις περιγραφές της τραγωδίας, θα δούμε ότι τα παράπονα της Κλητεμίστρας για να δικαιολογήσει πάνω κάτω την πράξη της αφορούν ακριβώς μια αυταρχική συμπεριφορά που προέρχεται από την πλευρά του Αγαμέμνονα προς αυτήν, αλλά δεν αποκλείεται αυτή η Κλητεμίστρα εκείνη τη στιγμή να συμβολίζει ένα συλλογικό παράπονο, το παράπονο της Μυκηναϊκής κοινωνίας προς ένα άρχοντα, εξουσιαστή, αυταρχικό, και τελικά η δολοφονία του να φαίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν τη δολοφονία ενός τυράννου, ενός άρχοντα, εν πάση περιπτώσει, που δεν επιτρέπει στην κοινωνία της οποίας είναι εξουσιαστής να αναπτυχθεί κάτω από συνθήκες ισότητας, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ομορφιάς, όπως θα έλεγε ο Μάρξ. Αυτά λοιπόν τα πολύ συνοπτικά σχετικά με τη σχέση των θολωτών τάφων και του πολιτισμού, αλλά πιο συγκεκριμένα των θολωτών τάφων με το πεδίο της ιδεολογίας η οποία εκδηλώνεται στους μυκηναϊκούς χρόνους με την εξουσία και με τη θρησκεία.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.